Og det er jo veldig hyggelig å få lov til å reise rundt og forkynne litt, og se at det liksom, i hver sted så er det en kristen menighet liksom, som samles, fordi vi har lyst til å høre om Jesus, ta imot det han har for oss, og gå ut i vår verden og tjene mennesker med Guds ord og med hans kjærlighet. Og jeg liksom, jeg tror vi må ikke ta det for gitt at vi liksom har en, et fellesskap å komme til. Og i hvert fall ikke dere som er så mange, må ikke ta det for gitt. Og jeg er jo veldig heldig å ha ungdommer i stua mi ganske regelmessig på tirsdag. På tirsdag så kom jeg hjem, da hadde de funnet fra nøkkel og kode og låst seg inn, og satt rundt kjøkkenbordet til datteren min, holdt jeg på å si, det lekerommet. Og så jeg må bare opp og legge Lea, sånn hint, hint. Jeg trenger en time på sofaen før det kommer folk her. Men nei da, de ble. Og de skulle prate med meg når jeg kom ned igjen, og så la de seg i sofaen, fikk popcorn og Pepsi. Og da, vet du, da må jeg jo bare liksom utnytte muligheten, og jeg begynner å prate med dem. Og han ene, han kommer ikke fra noen kristent hjem, eller liksom er en del av kirka, og så spør jeg liksom, for han har vokst så mye det siste, som konfirmant og sånn. Hva er det som liksom, hva har skjedd med deg? Og hva tror du det er? Nei, vet du, Martine, jeg bare, det fellesskapet som dere kristne har, jeg finner ikke noe annet sted. Og jeg bare, fortell meg mer om det. Nei, det er, og så pitcher han en andre venn inn. Nei, det er sånn annerledes godt, vet du, Martine, sånn som du sier. Og jeg bare, ja, veldig hyggelig at dere følger meg i timen. Men så sa han, ja, når jeg har vært på stage dive, han var på påske stage dive. Når jeg har vært der, så er det liksom bare så fantastisk. Jeg vil bare være i den varmen. Og så merker jeg det mest, egentlig, Martine, når jeg kommer hjem. For da når jeg liksom neste helg skal være med vennene mine, så er det bare helt annerledes. Det er mye finere å være med dere. Og jeg bare tenkte, åh! Og jeg, liksom, vi må bare liksom takke Gud for at han er i fellesskapene våre, og tro at han gjør noe når vi kommer sammen. Og at han gjør det sånn annerledes godt, sånn at ungdommer og andre mennesker har lyst til å være sammen med oss, og liksom, at det blir en vei inn i fellesskapene våre. Så det var et litt sånn fersk vitnesbyrd som jeg bare ville overlevere til dere. Hvordan vi er med hverandre, og at vi skaper annerledes gode fellesskap, det har noe å si, altså. Ja. Så det vil jeg bare oppmuntre dere til å fortsette å gjøre. Jeg skal faktisk preke fra en tekst i Lukas 9 om Peters bekjennelse og om å følge Jesus. Så det er en kanon av en tekst dere får i dag. Lukas 9, vers 18. En gang var han alene og ba. Bare disiplene var med ham. Da spurte han dem, «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen Johannes», svarte de. «Men noen sier Elia, og andre at en av de gamle profetene er stått opp.» Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, «Du er Guds salvede.» Men han forbød dem strengt å si dette til noen. Han sa, «Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, oversteprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og den tredje dagen skal han reises opp.» Så sa han til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går under? For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin fars og de hellige englers herlighet. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Og jeg skal faktisk åpne med et annet vitnesbyrd fra et magasin som heter Strek, som Vårt Land holder, altså et fantastisk magasin. Og der, i forrige nummer, så fortalte de om en ateist som har blitt kristen, som heter Paul Kingsnorth. Og han vokste opp i det urbane England på 1980-tallet, i det han kaller for et ganske sånn fattig, åndelig miljø. Og familien hans, de satte aldri foten ned i en kirke, for religion, det var helt irrelevant. Jeg synes jeg var skarpere enn alle som trodde på den slags sprøyt. Og det fortalte jeg dem mer enn gjerne, sier Kingsnorth. Religionen, den var autoritær, den var overtroisk, ufornuftig og undertrykkende. Og det førte han inn i en sånn omfattende klimaaktivisme. For det ble på en måte hans hedenske frelse, som han selv uttrykker det. Men i dette engasjementet så oppdager hun at menneskeheten forsøker jo å leke Gud. Han liksom så, hva er det som skjer når vi gaper over mer enn vi kan svelge? Selv en ateist ville kunne forutse at våre forsøk på å leke Gud ville ende I katastrofe. Så han begynte å spørre seg, kanskje finnes det noe I de religiøse fortellingene? I fortellingene om menneskets fortapte tilværelse og deres frelse. Hva om det gudløshet? Og ikke Gud, som Karl Marx kjent for å si, som opium for folket. Dersom folk ikke tror på noe bortenfor verden, så vil de tilbe verden. Og der vi nå, bortkommende. Så han legger ut på en åndelig reise som fører han inn I buddhisme. Og der opplever han masse medfølelse, men en manglet kjærlighet. Og så klarer han til slutt å innrømme for seg selv. Jeg ville tilbe, sier han. Og derfra finner han veien tilbake til det han ønsker å tilbe, som naturen. Men denne gangen I en annen form, nemlig gjennom vikka, altså en hekseligreligion. Og så, jeg siterer, en kveld satt jeg på kjøkkenet I huset heksesirkelen vår bruker som tempel. Vi skulle gå inn og utføre et viktig rituale. Og I det vi reiste oss for å gå, så fikk jeg et voldsomt illebefinnende. Jeg ble svimmel, og jeg ble kvalm, og jeg ble ør. Alle la merke til det, og stimlet rundt meg, mens jeg satt meg ned blek om nebbet. Jeg fikk en overveldende følelse av at jeg ikke skulle gå inn I det tempelet. Det føltes som jeg ble fysisk forhindret. Noen hadde grepet inn. Nå var det ingen vei utenom. I likhet med C.S. Lewis kunne jeg ikke ignorere den sikre, ufravikelige ankomsten av ham jeg så helhjertet lengtet etter ikke å møte. Og jeg synes det var trostyrkende å lese vitnesbyrdet til denne mannen. Og særlig synes jeg det var interessant å liksom komme til den erkjennelsen som han gjør om at han ville tilbe. For jeg tror han setter ord på noe veldig menneskelig. At vi tilbedende. Vi søker en fortelling for livet vårt. Vi søker etter noe eller noen å tilhøre. Vi vil hjem. Vi har en avgrunn I oss som vi forsøker å fylle. Og dette visste Jesus da han inviterte med seg et knippe mennesker, 12 stykker, til å følge etter han. Jesus visste at mennesker var tilbedende. Det jeg ganske overbevist om. For derfor kommer han inn I tid og rom som kjøtt for å svare på menneskets tilbedelse. Jesus ville ta bolig I oss, så avgrunnen vår ble borte. Jesus veien til livet. Han veien hjem. Men jeg tror ikke disiplene skjønte dette. Og det ikke alltid selv jeg heller skjønner det. Hvorfor kom Jesus? Hva var det han gjorde? Hvem denne fyren? Og alt med Jesus og kristentro, vet du hva, det til slutt kanskje et mysterium som må gripes I tro. Men jeg vet at jeg har en avgrunn I meg. Jeg vet at jeg søker hjem. Og derfor vender jeg øret til fortellingen om Jesus. For tenk om det han som veien hjem. Og fra fødsel til fra fødsel så flytter Jesus seg fra krybben og liksom ut til folket, og Guds kjærlighet får bein å gå på. Og gjennom undre og mirakler, med en kraft som helt utenfor vår menneskelige natur, så viser Jesus seg litt etter litt for disiplene, så de kan få øye på hvem han Og de holder seg nær til ham. De følger ham. Ikke fordi de forstår alt, men kanskje fordi at han viser dem noe som ligner et hjem. Veien han går kanskje noe som ligner på et liv. Så, I kapittel 9 I Lukas evangeliet, så lurer Jesus på om de skjønner hvem han Nå har dere sett meg møte mennesker, nå har dere sett meg helbrede, nå har dere hørt meg fortelle om dette gudsriket som så annerledes fra deres hverdag og fra deres virkelighet. Så, disipler, hvem sier dere at jeg Ja, hvem sier du som sitter her I dag at Jesus For kristen tro handler ikke først og fremst om hvem vi tror på, nei, hva vi tror på, men hvem vi tror på. Og vet du hva? Jeg tror det viktig å stille seg det spørsmålet av og til. For mange ganger så det bildene våre av Gud eller Jesus som min og andre menneskers hinder til tro, tjeneste og kirke. Det ikke Gud selv. Og teksten jeg leste, den avslører jo da Peter sitt svar. Jo, Jesus, du Guds salvede, eller Guds messias. Og dette en sånn første tidlig bekjennelse av hvem dette mennesket Han, Peter, følger, han Guds messias. Og vet dere, lengselen min i arbeidet som ungdomspastor, og egentlig som kristne generelt, det at flere barn, flere ungdom og flere voksne har lyst til å gi et personlig svar på dette spørsmålet. Som et uttrykk for seg selv og for andre, at han vil jeg tilbe. Han mitt hjem, og han livet. Og jeg tror det sikkert mange her i denne menigheten, i Flekkerøy Misjonskirke, som har bønnen også, at det bønnen for det dere holder på med. At vi vil at mennesker kan kunne svare på dette spørsmålet og bli en del av det fellesskapet som Jesus inviterer oss inn i. Så dere, la oss ikke glemme at vi først og fremst en bevegelse mot Kristus og mot medmennesker og, som ungdomspastor, den neste generasjonen. Vi må ikke glemme de som har dette som fremste fokus. Siri, Guds barns enhet og menneskers frelse. Ja. Men bekjennelsen til Peter, som de hadde oppdaget, hva betød det? Hva betød det å si at Jesus Guds messias? For Jesus selv snakker aldri om seg selv som messias. Men han avskriver heller ikke at det feil. For ja, Jesus opptrådte som jødenes konge, og han ville innlede det vi i teologien veldig sånn voldsomt kaller for det messianske frelsesriket. To ting som var assosiert med messiasbegrepet. På den måten forsto nok Jesus seg selv som messias. Men disiplene, de hadde jo helt andre forventninger til denne messiasrollen enn det som Jesus viste i livet sitt. For deres forventninger var jo i mye større grad liksom veldig sånn konkrete. Jesus skulle komme som en konge som fysisk skulle redde jødene fra romerne. Og derfor skjønner de nok ikke når Jesus nå, på dette stedet i teksten, må gå mot Jerusalem. Hva skal Jesus i Jerusalem å gjøre? Menneskesønnen må lide mye, sier Jesus. Da må de ha stått der med helt sånn, hva skjer nå? De må ha verdens største spørsmålstegn. Det må ha vært en sånn krasjlanding i forventninger. Altså jeg er bare 29, men har lært allerede at jeg må bare senke alle forventninger i livet. Senke alle forventninger i livet! Fordi at det minst mulig krasjlandinger. Men jeg ser for meg at her liksom at disiplene har jo liksom den forventningen til Guds messias. Og så står Jesus og sier at menneskesønnen må lide. Bom, altså. Og de bare, hva skjer nå? Fordi det forventningene til disiplene manglet, det var lidelsen. Jesus måtte gå lidelsen og dødens vei for å fullføre sitt særegne messiaskall. For hans vei ikke seier og økende maktutfoldelse, nei. Messias sin vei lidelse og død. Korset nøkkelen til det hele, som Paul Kingsnorth skriver i essayet sitt. Og jeg tror ikke vi trenger å være buddhister eller vikahester. Hester, ja. Hekser i hvert fall. For at vi trenger å minne oss selv på hvilken nøkkel korset for oss. Og for, ja, for hele verden. Hva det med korset? Vi, du og jeg, vi alle en del av opprøret mot Gud. Vi evner ikke å ta vare på skapverk, hverandre og selv på en måte som ligner paradis. Vi alle på vårt vis innkrøket i oss selv. Vi skaper oss selv i vårt eget bilde. Og på våre vis så erfarer vi da at livet blir et sånt rattres mot liksom avgrunnens tyngdekraft. Vi er dømt til å tape. For ingen kan frelse seg selv. Vi er alle på vårt vis en del av en hverdag, et nabolag, et arbeidsfellesskap, en kirke, ja, kanskje en familie, hvor fred og forsoning ikke er veien som velges. Vi er en del av en hverdag der vi ikke evner å være de medmenneskene som vi ønsker. Vi tar andres plass. Martine tar andres plass. Vi presser ut, vi snakker ned, og vi gjemmer bort. Og vi er alle på vårt vis en del av en verden der vi stadig liksom pusher grensene og de rammene som er gode for oss. Opprøret mot Gud har jo ført et opprør mot hele skaperverket. Mot selve naturen, den menneskelige, men også den ville. Vi er preget av synd, som Bibelen bruker som begrep. Og den skaper avstand mellom skaperen og det skapte. Og jeg tror det er synden som gjør oss tilbedende. For vi er ikke hjemme hos skaperen. Og midt i alt dette som mennesket er og gjør, så formidler Bibelen dette fantastiske budskapet. Ja, syndens lønn er døden. Bibelens en av mørkets versene. Da. Men så sier også Bibelen i Romerbrevet, men der synden er stor, ble nåden enda større. Synden og døden har jo en løsning, en redning. Ja, det har en frelser. Det er Guds Messias, den lidende Kristus. Korset er nøkkelen. Nettopp korset er nøkkelen, fordi det er nettopp den enorme kjærligheten som Jesus uttrykker, når han er lydig til døden, på tross av at han er uskyldig og ikke fortjener døden. Men fordi Gud elsker sine opprørere, han elsker deg og meg og hele sin verden og alt sitt skaperverk, så lar han sin egen sønn ta imot all synd. Og dette er den kristne nåden. Og her er mysteriet. Guds kjærlighet har sin egen vitenskap. Forstå det fullt ut, den som kan. Men alle kan vi få lov til å ta det imot. Og i Jesus Kristus så er jeg overbevist om at liksom sakte men sikkert så faller vår tilbedelse til ro. For gjennom Jesu gjerning på korset så forsvinner jo avstanden mellom skaperen og det skapte. Vi forsones med han som er vårt hjem. Så gjennom korset så kommer vi hjem. Og det er ved å motta denne kjærligheten at Jesus tar bolig i oss. Den må mottas i tro. Og det er ved å motta denne kjærligheten at vi forvandles til å se på oss selv og verden som Gud ser på oss. Og det er ved å motta denne kjærligheten at vi drives ut til verden og mennesker rundt oss for å gi denne kjærligheten til vår verden. La oss elske hverandre, står det i 1. Johannes brev. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker Gud, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Og Paul Kingsnorth forteller, jeg var på en konsert på min sønns musikkskole, og vi var i selskapssalen på et hotell, fullt av barn klare til å spille på instrumentene sine, og stolte foreldre klare til å filme dem. Det er det viktigste man gjør, det her å filme. Jeg var på vei til å finne plassen min da jeg ble aldeles overveldet. I ett nå så kunne jeg se hvordan hver enkelt en i rommet var knyttet til alle rundt seg. Jeg så hva som foregikk i deres indre og i mitt. Og jeg ble overmannet av en enorm og uforklarlig kjærlighet, en mektig bølge av medfølelse for alt og alle. Den skylte over meg igjen og igjen. Til jeg bare måtte vakle ut av rommet og sette meg ned i korridoren utenfor. Alt var uforandret, og alt var nytt. Jeg visste hva som hadde skjedd, og hvem som hadde gjort det. Og jeg visste at det var for sent. Jeg var nettopp blitt en kristen. Den korsfestede Messias, Jesus på korset, viser verden hva som er det tilbedende menneskets vei hjem. Hva som er livet, ja, det evige livet som fyller avgrunnen vår. Det er Gud, og hans syns tilgivelse og nåde. Og derfor er korset nøkkelen. For i Jesu død på korset så blir syndene tilgitt, og nåden blir gitt oss. Og i tro på dette så kan Gud altså ta bolig i oss, bli vårt hjem i verden, og på den måten lukke liksom avgrunnen til tomhet, meningsløshet og evig død. Og jeg siterer han igjen. Hjemme, tenker jeg nå, er et sted hinsides all tid. Jeg kan ikke forklare noe av dette. Og det er best å la være å prøve. Jeg vokste opp i den samme troen alle moderne mennesker oppdras i, at frihet betyr fravær av begrensninger. Ortodoks tro lærte meg at en slik frihet slett ikke setter fri, men gjør oss til slaver under lidenskap. En god beskrivelse av de første 30 årene av mitt liv. Sann frihet, viser det seg, er å legge ned sin egen vilje og følge Guds. Og fornekte seg selv. Og la det som kommer, komme. Jeg er elendig på det. Men nå forstår jeg det minste hva som er veien. Den fører hjem. Og vet dere, å jobbe som ungdomspastor, det er den eneste punkt i talen min som ikke har manus. Jeg må bare liksom, det er å hver uke nesten altså, få lov til å være vitne til at barn og unge liksom, litt etter litt finner veien hjem. I en eller annen sånn av og til økt selvtillit, litt mer tilhørighet til fellesskapet, en eller annen liksom krunglete halv bønn, eller ja, nå tør jeg stå litt på plattformen, og så går jeg ned igjen, eller liksom, nå hadde vi Stage of Lovsang, som var lovsang på leirene våre, var på besøk hvor vi var med et forrige helg, og liksom, torsdag nå, så er det 5 ungdommer som tør å liksom stå der fremme og synge. Altså, det er jo ikke rent i det hele tatt, men de står der jo. Og det er jo bare så fantastisk. Og liksom hver uke nesten får liksom erfare at noen tar liksom et lite steg nærmere det jeg tror at er liksom det som er hjem. Mot Jesus og mot det kristne fellesskapet. Og vet du hva? Jeg bare, engasjerer dere i barn- og ungdomsarbeid, for jeg unner dere å få erfare det. For da lever man, jeg liksom lever så tett på dette her, og liksom får se at mennesker finner veien hjem. Og hva det gjør med barn og ungdom når de får en opplevelse av at de er elsket, at de er sett, og de får liksom et budskap å bygge livet sitt på. Å, vet du hva? Jeg kan ikke beskrive det. Og alle som jobber i menighet, kom dere på leir. Kom dere på stage dive og vær med liksom, og bare se at Gud gjør ting blant barn og ungdom i vår sammenheng. Å ja, jeg unner dere det. Sånn fri passasje ferdig. Ja, med blikket festet på Guds Messias, som er troens opphavsmann og fullender, så kan vi ta opp korset vårt og begynne å gå. Og Paul Kingsnorth, han beskriver seg selv som en sånn fersk elev, helt grønn. Og vet du hva? Jeg tror vi er ganske mange med ham. Vi er alle på vandring. Korsets vei, har Jesus vist oss, er en vei i kjærlighet. Å ta opp sitt kors er å gi plass til kjærlighet. Den kjærligheten som kommer fra Gud, så la den ta bolig i dere. La oss øve oss på det. Praktiser veien. Det handler om å finne tid, faktisk, hvor dette kan skje. Nettopp fordi den kommer fra et annerledes rike, så har den andre regler, andre normer og helt andre systemer. De siste skal bli de første. De første skal bli de siste. Ja, Guds kjærlighet, som jeg sa, har en helt annen vitenskap. Men kjærlighetens vei viser seg gjennom Jesus sitt liv å være selvoppofrelsens vei. En vei som tydeligvis var preget av lidelse. Og det er kanskje ikke det gladeste budskapet dere får av meg nå, altså. Men det kan være vondt å miste selve. Ikke det selve som forandres i Guds bilde, men det selve som skapes i menneskets bilde. Det var selvoppoffrelsen som førte Jesus til det evige liv. Jesus har vist oss at i denne verden, kjære kristne søsken og brødre, så koster det å uttømme seg for sin neste. Det er ikke behagelig. Det kan være slitsomt. Men likevel så finnes det flust av historier hvor det er nettopp der mennesker finner mening. Fordi det er kanskje det som er veien hjem. Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Det moderne mennesket finner ikke Gud, fordi de leter ikke lavt nok, sier C.G. Jung. Da Jesus sto opp fra graven, så var det en av disiplene hans som ikke trodde på det han fortalte. Thomas. Han måtte se Jesus sine sår. Det var ved å kjenne Jesus sår at han så Gud. Gud kommer til oss som behov. Gud kommer til oss som sår. Det var gjennom Jesus sår Jesu nåde, Guds nåde kom til oss. Og det er hans behov som skaper kjærlighet i meg. Så ved at noen trenger oss, ved at noen kaller på vår barmhjertighet, overlater sine sår til oss, så gir faktisk Gud oss en gave. For han gir oss muligheten til å elske Gud, fordi jeg elsker min neste. For Kristus er min neste, min nabo, min syke slektning, min utbrente kollega. Gud kommer til oss som et forsvarsløst barn, som et skrikende behov. Jesus er en gave ved å være til bry. Og vi er fordi vi elsker. Vi er fordi vi elskes. Og vet dere? Jeg tror kirken kommer til å miste sin troverdighet om ikke vi legger fingrene våre i menneskers sår. Vi er kalt til å være et folk som slår ned på urettferdighet, også systematisk urettferdighet. Og da må jeg jo bare kjenne, kan du ikke kjøpe nesten ett plagg uten at jeg bidrar til systematisk urettferdighet? Vi er kalt til å løfte opp de fattige og gjøre godt mot vår neste. Guds kjærlighet trenger dine føtter å gå på. Så la oss være mer enn et kirkebygg. La oss være et folk som er i bevegelse mot Kristus og mot vår neste. La oss rigge kalenderne våre, ukene våre og tiden vår, så vi har tid til å legge fingrene våre i menneskets sår. Sånn tror jeg kirken bevarer sin troverdighet, og sånn tror jeg vi kan se at kirken kan vokse. Og vi er mange her i dag som bekjenner at Jesus er Guds Messias. Vi er mange her som vil følge ham, som vil ta opp vårt kors og øve oss i kjærlighet. Og jeg er overbevist om at det er Guds kjærlighet som forandrer oss, våre medmennesker og hele den verden vi er en del av. Så vi trenger hver og en av oss å finne arenaer hvor Guds kjærlighet får plass. Og la dette, Flekkerød Misjonskirke, menighetens fellesskap, være et sted hvor vi øver oss i kjærlighet. Og sett hvor frustrerende en menighet kan være, og uperfekt perfekt. Så la oss liksom bruke dette fellesskapet til å øve oss i å være medmennesker. Så dette rommet her, og den bevegelsen vi er i, blir en sånn annerledes god bevegelse, som mennesker ikke kan unngå å legge merke til, fordi vi er så gode mot hverandre. Og da bare har de så lyst til å tilhøre fellesskapet vårt. Og da kan dette, som det er for dere, bli et fysisk godt hjem på veien til det som en gang skal bli det fullkomne gode hjemmet. Nå skal jeg avslutte også med et sitat av Kings North. Menneskets rike er et rike der havene er pyntet med plast. Skogene står i lys lue. Byene tyter av milliardærer og uteliggere. Og ikke desto mindre kneler vi for vår store avgud, økonomien, som vokser og vokser som en kreftcelle. Hva hvis denne eldgamle troen vår ikke er et hinder, men et utvei? Mens vi skuer følgen av å spise den forbudte frukten, av å velge makt over ydmykhet, adskillelse over samhørighet, blir det stadig tydeligere hva som står på spill. Overgivelse eller opprør? Oppoffrelse eller erobring? Selvets død eller viljens triumf? Korset eller maskinen? Til alle tider har vi blitt gitt det samme valget. Porten er trang, og veien er smal. Kanskje vil vi aldri helt klare å gå den. Men finnes det noen annen vei som fører hjem? Amen. Kjære Jesus, takk for dette fellesskapet her. Takk for at det kommer mennesker hit som har lyst til å høre ditt ord. Hvem du er for oss, og hva du har gjort for oss. Og Jesus, jeg må bare først begynne å takke deg for det du har gjort for oss på korset. Jeg klarer ikke å gripe det fullt ut, jeg. Jeg klarer ikke å forstå det alt. Men jeg klarer heller ikke å liksom, finne en annen fortelling som viser meg veien hjem. Så i tillit så har jeg lyst til å ta imot det du har for oss, Jesus, og det du forteller oss. Og jeg ber Herre om at vi kan backe hverandre som et fellesskap og hjelpe hverandre til å tro sammen. Og ta imot denne enorme kjærligheten og nåden som du har vist oss, og som vi bare liksom kanskje av og til får smake sånn biter av. Men Herre, du elsker alle oss som er her. Du elsker hele verden. Og Gud, la det prege livene våre. La det være sånn fundament i livene våre. Men så vet vi, Jesus, også at liksom, veien til korset, det var en lidelsesvei. Ja. Det er ikke alltid så lett å være disippel i denne verden og være med på det, liksom, og la selve dø og legge livet sitt ned og ta korset sitt opp. Men Herre, du har en vei for hver enkelt av oss, og du går alltid med oss. Du er alltid sammen med oss. Og så må vi bare liksom tro at gjennom vår svakhet og alt det vi ikke kan og alt det vi ikke får til, så må du skinne med ditt lys der vi er til enhver tid. Og Herre, så må du hjelpe oss å liksom rigge plass i livene våre, så vi får tid til å se og møte de menneskene som trenger å bli møtt og sett av din godhet og din kjærlighet, Jesus. Og vi lever i en land og i en verden som er preget av så mye annet. Så Herre, hjelp oss som vil tro på deg til å liksom leve sånne annerledes gode liv. Midt i alt som mennesker blir tiltrukket av, og som gjør at de ser mer av hvem du er. Og Gud, hjelp oss til å ta valg som stopper urettferdighet, og som frigjør de fattige og gjør verden til et bedre sted. Takk, Herre, for at du er her med din ånd. Kom og form oss. Kom og møt oss med de hverdagene som vi har akkurat nå. Vi trenger deg. Og jeg tror mange av oss har lyst til å være med på det du har, det oppdraget som du har gitt oss, Herre. Så utrust oss til det. Sett oss i stand til det. Jeg ber deg for Flekkerøy Misjonskirke. Og du vil signe dette fellesskapet her. La de forfare at du er midt iblant dem når de samles. Og øv de. Nei, la det være som jeg, at de kan øve her på å være søsken og brødre i Kristus. Og la de få se at mennesker kommer til her, fordi her er det så godt at her vil mennesker være. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.